Привіт! Це подкаст «Дефіляда Таврія». Епізод «На виноградниках». Ми сумлінно використовуємо Оксфордську кому. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики. Вітаю, наші невтомні слухачі та слухачки. З вами безнадійно-романтична програма «Поштовий голуб номер 7». І я, її ведуча і поціновувачка епістолярного жанру, телеграма запізніла. Тут ми беззастережно вриваємося до приватного життя відомих людей і читаємо їхні листи небезпечно близько до полум'я старенької свічки. Сьогоднішній наш герой – один із найяскравіших українських прозаїків. Палкий коханець і, як виявилося, невпинний борець за якість українського винограду – Михайло Коцюбинський. Михайло писав листи мало не щодня, найчастіше коханим жінкам. Та через серпневу спеку чи ностальгію за літніми ночами в Ялті далекого 2012-го, з велетенського епістолярного спадку Коцюбинського, для сьогоднішнього вечора я обрала листи, народжені на південному узбережжі Криму. Можливо, ми дізнаємося секрети написання мальовничих новел кримського циклу, або станемо свідками робочої драми. Є лише один спосіб про це дізнатися. Гайда до першого конверту. Уявіть, ви знаходитеся на великому селі Куруузень. Пізніше його перейменували в Сонячногірське. У 1896-му воно ще не було курортом, зате рясніло виноградниками. Михайло Коцюбинський працював тут у складі філоксерної комісії. Так, йому теж доводилося працювати на приземленій роботі з регулярною оплатою. Він мав оглядати угіддя від шкідника філоксери, який на той час уже встиг поїсти урожай в Європі. Я погано уявляю, що це за робота, але вона, напевно, прибутковіша за створення подкастів. Цього листа Коцюбинський пише зі своєї невеличкої кімнати на другому поверсі дому, де команду філоксеристів розмістили на час роботи. На стіну він повісив килим і приставив до нього ліжко. Двері, що з'єднують його кімнату з пекарнею, завісив старою ковдрою. У їдальні на першому поверсі, мабуть, ще досі балакають його колеги. Від них Михайло втік із недопитим какао, щоб написати своїй дружині Вірі. Хай там як, а в цього чоловіка правильно розставлені пріоритети.
Моя люба Віро, страшно від усієї роботи, що маємо закінчити до першого падолиста. Спочатку треба оглянути виноградники кримців, потім поїдемо до Княжевича в Кучу-Кузень. Скільки ж ходити треба буде? 25 верст, не менше. А потім панські. Але то все не страшно. Перебуду цей місяць і знову побачимося. Писатиму щоразу, як буде на те видаватися хвилина. Мабуть, вечорами. На довгі листи навряд чи стане сил, бо й в Алушті повертався ледь живий, а тут іще більші відстані. Але постараюся розказувати найцікавіше. Влаштувалися ми добре. Нас зустрів хазяїн нашої тимчасової домівки, насуплений, але жартівливий Сефер. За вечерю розказував про село, про те, як воно змінилося за роки його життя тут. Розказував, що за гості зупинялись у нього до нас. Філоксеристів він недолюблює, я в цьому його абсолютно розумію. Потім роздобули трохи молока в селі, його дружина Ніяр зробила нам какао. Обвела нас усіх своїми глибокими карими очима і мовчки пішла. А ми сиділи в захваті. Її легке фередже промайнуло кімнату і зникло за сходами. Вечори тут холодні, але маю грубку, тож сподіваюся не застудитися. Замість подвір'я у нас... Ніколи не повіриш, дах кав'ярні. І прямо на даху росте живе дерево. Кидає нам тінь, виходити на вулицю стає божественним задоволенням. Дивлюся з вікна на море. Кав'ярня під нами завжди шумна і людна, але зараз всі вибігли на берег. Прибув човен, щось вивантажують. Мабуть, сіль, бо дуже вже бояться намочити мішки. Ледь не все село зібралося. Парубки бігають від човна до берега. Відвідувачі кав'ярні перешіптуються між собою. Високо злітають солоні бризки. Гарно, проте передчуття завтрашньої роботи не дає спокою. Мушу прощатися. Вставати о 6, а вже 11. Розкажи, як просувається твоя стаття про ацетилен. Вже з нетерпінням чекаю, щоб почитати її.
Одразу впізнається його стиль. Михайло писав Вірі майже щодня і щотижня відправляв за Лушти одразу цілу пачку листів. Віра тоді жила у Вінниці і була вагітна Юрком, їхньою першою дитиною. На жаль, її листи до Коцюбинського не збереглися. Можна тільки уявити, з яким відчаєм посланець-філоксерист стукав у двері Коцюбинського у вечір п'ятниці, і з яким піднесенням Коцюбинський вручав йому важку зв'язку акуратно складених конвертів. Окрім листів до Віри, я також знайшла дещо менш охайні та більш ділові листи до Василя Лукича, редактора журналу «Зоря». Там Коцюбинський часто публікував свої твори.
Вельмишановний добродію, перепрошую за мою довгу мовчанку. З радістю погоджуюся на ваше прохання подати щось іще до цьогорічного випуску «Зорі». Маю на думці одну ідею, хочу втілити її до свого від'їзду. Перебування в Куру у Зені дуже надихає, але робота на виноградниках займає ледь не весь час, а ходіння забирає без того мізерні сили. Але до першого падолиста відправлю вам. А як вийде, то й раніше. Віра Устимівна пише, що стаття про ацетилен вже майже закінчена. Наступну планує подати про мімікрофільних рослин та комах. Вона пропонує зробити цілу рубрику подібних науково-популярних статей. Що ви на це скажете? Перша, як бачу, дуже полюбилася читачам. З нетерпінням чекаю вашої відповіді.
Мені би мати такі чіткі плани в житті. А тут обидвоє у подружжі знають, чого хочуть. Ще й публікуються в одному журналі. Дуже мило. Та чи вдасться амбітному письменнику втілити задумане? Принаймні, він одразу відчуває, де ховається історія, і пише про це дружині.
Друга моя Віро, не повіриш, які пригоди тут спостерігаю ледь не щодня. Пам'ятаєш, писав тобі, як до нас прибув човен із сіллю в перший день? Весь вечір торговець запевняв, що буде буря, вмовляв витягнути човен на берег, а йому ніхто не вірив. А вночі і справді почалася буря, ледь не перша за весь місяць. Слава Богу, до ранку перестала, а то би втратили робочий день. Довелося би втиснути всі виноградники в іще менші строки. Неясно, як би тоді це встигли. Вимазалися тоді в багнюці страшенно, проте хоча б не відстали від розкладу. Але то пусте. Вечорами я тепер слухаю, як помічник торговця сіллю грає під нашими вікнами на зурні. Багато хто підспівує, навіть коли не знає слів. Все хочу спитати, про що така тужлива в нього пісня. А зранку хтось із третього поверху нашого дому теж наспівує той мотив. Ще й так чуйно, що за душу бере. Хоч і фальшивить трохи. Мабуть, вперше цей хтось почув мелодію.
Такі в людей були питання в житті, коли ще не існувало Шазам. Ці наспівування настільки сподобалися Коцюбинському, що він вирішив додати їх до майбутнього оповідання. Це називається «Заїла мелодія в голові».
Дорога Віро, намагався побільше дізнатися і про парубка, що співає, про таємну наспівувачку. Його, як я з'ясував, звати Мемет. Він приїхав на заробітки. А на третьому поверсі живуть Сефер та Ніяр. Напевно, це вона наспівувала почуту мелодію. Уявляєш, наскільки це може бути поетична історія? Тепер лишається тільки ще трохи за ними поспостерігати, побачити більше їхнього характеру, і оповідання вийде неймовірне. Імена, звичайно, заміню, щоб не так очевидно було. Побажай мені знайти хоч краплю часу, щоб записати це все, бо в голові точно не втримаю. А зараз ледве вдається знайти вільну хвилину від виноградників. От втік раніше з обіду, щоб написати тобі кілька рядочків. Ну, і тому, що не можемо знайти кухарку. А їсти обіди, приготовані колегами, вже немає жодних сил. Прощаюся з тобою, біжу знову до роботи. Бережися від застуди. Пригортає до серця.
Такій енергійності можна лише по-доброму позаздрити. І дійсно, Коцюбинський вкладав увесь свій час у спостереження за таємними закоханими. Або принаймні у спроби спостереження. Звичайно, можемо щось сказати про порушення приватності, але що тоді було робити? Та все ж, хто би став виносити чужі особисті розмови та історію на публіку, аби тільки її розважити?
Віруночко, маю трохи успіхів, про які можу розказати щодо пари закоханих, до яких придивляюся. Ввечері поспілкувався з Меметом, він сказав, що його пісня про тугу за домом. Каже, йому незвично жити біля моря, не може заснути від шуму прибою. Але робота не важка і ставляться до нього добре. Проте виглядає він зовсім самотньо, весь вечір проводить за грою. Думаю, в оповіданні зробити так, що обидвоє коханців приїхали з інших міст і за цією піснею разом згадують рідні місцини. Уночі встиг навіть написати кілька абзаців. Про фінали ще не думав, поки прикидую, яким чином змалювати перші сцени, але вже скоро доведеться задумуватися. Ідей поки немає. Може, в тебе вони будуть? Радий, що пишу про все це тобі, у разі чого зможу спитати тебе про якусь деталь, як забуду. Погода в нас хороша, лише туман сьогодні зовсім густий, не видно нічого далі долоні. Намагаємося якнайшвидше закінчити з тутешніми виноградниками в Курузені, щоб перейти до Княжевичих. Отримав твою статтю про ацетилен, яка ж ти молодець. Вже чекаю публікацію цієї, наступну. Думаю, читачам теж дуже сподобається. Дивлюся на цих коханців, все частіше згадую нашу першу зустріч. На з'їзді, пам'ятаєш якому. Одразу зрозумів, наскільки ти неперевершена людина. Пам'ятаю, як палали тоді амбітність та бунтарство у твоїх синіх очах. Мабуть, це відстань між нами робить мене таким сентиментальним.
Таємні закоханості та ацетилен – дві однаково цікаві для аудиторії теми. Декілька разів Михайлові справді доводилося звертатися до Віри за забутими подробицями, бо окрім неї він майже нікому не розказував у деталях про свої задуми. Щоправда, поступово листи від Михайла коротшають, а кількість адресатів зменшується. Філоксерист-посланець уже не підходив до кімнати Коцюбинського з таким самим відчаєм у вечір п'ятниці. Лише до Віри Михайло все ще писав ледь не щодня.
Віро, ледь дожив до кінця сьогоднішнього дня, лише з кількома думками. Лист тобі, завтра забрати листи від тебе і робота з оповіданнями. Василь сьогодні вже кілька разів дорікав, що недостатньо ретельно оглядає кущі. І насправді маю рацію. Настільки ретельно думав про фінал, що ледь не пропустив цілий кущ. Василь, мабуть, на мене злиться. За обідом, ну дуже хижо на мене зиркав. Сказав, як слід відпочити. Хіба ж йому поясне, що не можу я відпочивати, допоки не допишу оцю свою річ. Навпаки, завтра спробую в обідню перерву ще встигнути трохи написати. Випросив у хазяїна кав'ярні кілька порцій чорної кави, знайшов залишки припасеного табаку. Зустрілися у їдальні з Сафером. Він мені здався роздратованим, хоч і сказав, що все добре. Мабуть, це щось у повітрі таке, що псує всім настрій. Пізніше таки зізнався, що йому не подобається Мемет. Відчуваю, що щось тут не те. Але я нічого не відповів. Хоч би прийшло якесь натхнення щодо кінцівки. Якщо буде твоя ласка, попрошу прислати мені трохи табаку. Бо тут не кришать машинкою. Але тільки якщо це не завадить твоїм справам.
О, так. Кава, тютюн. Старі добрі залежності. І наслідки недосипу такі ж, які, мабуть, відчував на собі кожен.
Дорога моя Віро, щодня не одне, так інше. Не день, а пекло. Писав оповідання ледь не всю ніч. Думав, про що говорили би закохані, що в них на думці. Сказав, що пообідаю в себе, а сам пішов знов писати. Думаю, якраз за годину дещо та й встигну. Сів, поважний такий, і заснув. Добре, що колеги розбудили. Кажуть, стукали-стукали, я не відзиваюся. Вони вже перелякатися встигли. Але нічого, посміялися. Мені все пробачили, та й пішли собі. Звичайно, ледь не всю дорогу до Кучу-Кузеня кепкували з мене, хоч і по-доброму. Не думав я, що аж настільки не виспався, щоб так заснути прямо за столом. Вже й кава не допомагає. Кошмар. Скільки часу втрачено. Як взагалі можна встигнути написати за життя щось важливе, залишити після себе хоч який-не-який спадок, коли всі дні перевіряєш якісь виноградники на філоксеру? Віро, скажи, чи зміниться це колись? Чи хоч колись буду письменником і тільки письменником? Надія на це щодня менше. Княжевичі запросили до себе на обід. Ще більше часу змарную. Нема ж мені більше чого робити. Доведеться завтра відволіктися від письма і слухати розмови про всякі курорти. Зовсім не розумію, що мені робити з фіналом. Вже думав і про те, що хтось один із них зник. Чи довелося Мемету поїхати назад, проте все не тримається купи. Хотів би дати їм щасливу кінцівку. Думаю, вони обидвоє заслуговують на неї. Хіба ж не можуть вони бути разом, якщо вони так щасливі? Проте це не виглядатиме по-справжньому. Такі історії не завершуються добре. А ще й Лукич. Немов здогадується, що немає успіхів, знову пише, питає щось про нову зорю. До пуття не встиг розібратися, про що там йдеться, і так уже купа листів зібралася, на які мушу відповісти. Вже закрадаються думки, чи не прикинутися, що жодних листів не отримав. Сказати так і так, мабуть, загубилися дорогою. Радий, що читаєш польські книжки, і шкода, що попалися такі нудні. Якщо дозволиш, порекомендую тобі Міцкевича. Як сподобається, пиши. І як не сподобається, теж. Буду радий чути від тебе будь-які враження.
Мені аж полегшило, що навіть більше 100 років тому існувала версія ігнорування довгих емейлів від кошмарних ділових людей. І собі теж записую добратися до Міцкевича, якщо вже Коцюбинський рекомендує. Але після цього листи стають більш занепокоєними.
Кілька днів уже відчував, що сталося щось погане, поки марнували час на тих гостинах. Сефер ходив сам не свій, весь у розпачі. Бурмотів щось під носа, наче я не міг вчинити інакше. Зазвичай він був чоловіком суворим та стриманим, то дуже незвично було бачити його в такому стані. Від нього пахло алкоголем. Намагалися розпитати, що сталося, чи можемо допомогти, але крім нерозбірливого бурмотіння, так нічого й не добилися від нього. Ми лишили його на самоті. Так само й кав'ярня стала зовсім тихою. І що найбільше не давало спокою, ніде не бачив ні Яр та Мемета. На березі ввечері ніхто не грав, і з 3-го поверху не чулося жодних наспівувань. Думав, невже вони обоє втекли? А сьогодні таки дізнався я правду про свою пару, а краще, може би, не дізнавався. Чоловік Ніяр узнав про їхнє кохання. Коханці намагалися втекти вдвох, проте наздогнали їх. Ніяр, одні кажуть, ненароком, інші, що навмисно, впала зі скелі. А Мемета вбив її чоловік. Жахлива новина. Казав, що не буває в таких історій добрих завершень, проте в душі сподівався, що вони таки зможуть бути щасливі. Тепер і ми всі ходимо понурі, настрою працювати ні в кого немає. Все думаю, чи міг якось зарадити цьому горю. Мабуть, що ні, але легше від цього не стає. І жахливо те, що скажу, але саме такого фіналу не вистачало для моєї історії. Хотів би, щоб це сталося виключно в моїй уяві, проте назад уже нічого не повернеш. Не могло нічого статися інакше. Зараз хоч би встигнути це все записати до від'їзду. Намагаюся все тримати, ніяких деталей не забути, і листи до тебе неабияк у цьому допомагають. Можливо, впораємося з виноградниками навіть раніше визначеного терміну, і останні день чи два відпочиватимемо. Це якщо дощити не почне. Поки що наче лише поодинокі хмаринки видно, проте не надто загрозливі. Вже не вірю, що нарешті матиму дорогоцінний час, щоб усе записати, впорядкувати. Нарешті маю цілий сюжет. Все ще підшукую різні слова та образи. Стільки всього роїться в голові. Колеги планують вийти в море на човні цими днями, а я не маю ні грошей, ні на таке задоволення, ні часу. Тож хоч матиму кілька годин тиші й усамітнення. Дуже вдячний тобі за добрий табак, зараз тільки він мені й допоможе.
Оце так. Страх і ненависть під палючим таврійським сонцем. Зрозуміло, чому Коцюбинський після таких історій ставав усе більш невиспаним і дратівливим, і все більше концентрувався на своєму оповіданні.
Коли вже настане той день, коли нічого не спричинятиме мені неприємностей, серце моє? Певен, якби ти це знала, неодмінно сказала б мені, але точно цей день не сьогодні. Всю ніч знову намагався записати своє оповідання. І майже все вже в мене на місці, потрібно тільки хоч трохи розрадити читача в кінці. Дати надію, щоб не зовсім журливо вийшло. А де ж мені цю надію взяти, коли в житті моєму її немає? Єдина моя надія – вихідний і закінчення робочого сезону, та й по тому. Нема мені чого дати своєму читачеві. Ще й моторошно тихо без звичної зурни. Хіба в такій трагічній історії може бути якась надія? Але це все мої втомлені передсвітанкові думки. Далі – знову робота, помилки, зауваження від Василя, зауваження від княжевичів. Зовсім похолодало. Лазили всі сьогодні по виноградниках у пальтах і калошах. Але хоча б не дощить. Змирився з тим, що за обідом нічого писати не можна, бо неодмінно засну, тож вирішив обідати разом з усіма. Але ж не знав, що нині знову обідають у княжевичів. Вочевидь, настільки вже набридли філоксеристам їхні власні спроби готувати, що готові терпіти й таку компанію. Думаю, якось переживу. Вже останні виноградники. Поміж купи поважних імен дружина княжевича каже: «А чи не могли б ви, коли ваша ласка, оглянути ще й виноградники наших хороших друзів? У сусідньому селі, 25 верстов звідси». Я вже в передчутті того, що всі, звичайно ж, відмовляться, мало того, що лишилося 2 дні та ще й 25 верстов. Аж тут Василь, навіть бровою не повівши, погоджується. Бачила б ти мою лють тоді. Не можу повірити почутому, скрикую, як це так? Не було такої домовленості, ми все виконали. А Василь мені, маємо до вівторка працювати, значить беремо ще й цей виноградник. Каже, з моїми помилками краще не висовуватися. Нахабство. Сказав, що обіди з такими персонажами взагалі не в моїх обов'язках, та й пішов звідти. Тинявся годину різними вулицями, аби не заснути, обурений до посиніння. Можеш повірити? Мій вихідний. Мій останній шанс надіслати все це до обіцяного терміну. Не знаю, що вже й робити. Немає надії ні в житті, ні в оповіданні.
Я знаю цей тип вихідного. Це єдиний день на тиждень, коли плануєш звільнитися від роботи, щоб поробити іншу роботу. Вихідний. В соковитих лапках. Цікаво, що пропрацювання події з трагічною смертю двох знайомих у списку справ на цей вихідний немає. Ці творчі типи. Зовсім темніють фарби у цих листах. Навіть уже й світла свічки не вистачає. Але ж я прислухаюся до методики Коцюбинського і таки дам вам маленький промінчик світла. Принаймні, у Михайла в листах він є.
Вельми вдячний тобі за твою відповідь та за пораду доєднатися до поїздки на човні. Перші півгодини промучився з морською хворобою. Хто ж міг подумати, навіть не знав, що має її. Проте потім таки зміг насолодитися подорожжю. Міг би на 10 сторінках ще описати тобі нашу поїздку і морські вітри, як здіймалися вітрила. Проте хочу вже про все розповісти вживу. Вітер підсилюється з кожним днем. Мабуть, думаєш, що в нас тут за погода дивна. То спека, то пальта, то вітер. Але вже як є. Багато про що думав під час цього плавання. Але знаєш, не як завжди, коли намагаєшся нічого не забути, не випустити з уваги, коли треба бути насторожі. Тут думки спокійні. Пливеш і слухаєш море. Море. Знаєш, про що ще подумав? Треба додати море до свого оповідання. Воно могутнє, але ласкаве. Воно знайде там своє місце. Ще раз дякую тобі за твій лист. Скоро побачимось.
Що ж такого Віра сказала Михайлу в тому зворотньому листі, що його розрадило? Мабуть, уже не дізнаємось. А я сподіваюся, що вас розрадила наша сьогоднішня мандрівка гострими краєчками пожовтілих аркушів. Або принаймні була надійним супроводом у вашому безсонні. Добраніч, любі слухачі та слухачки. Нехай вам насниться море. Дефіляда Таврія – це третій сезон літературно-художнього подкасту з вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайд» і громадської організації «Без пробілів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надали Сергій Лузановський і Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторок. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Телеграмі за посиланням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. Ми будемо дуже вдячні за ваш відгук. І пам'ятайте, як казав Михайло Коцюбинський, головне – не застудитися в потязі.